Insemmi nikomu nilqakom għal-programm ieħor ta' Kwadranglu miegħi Leon Xwieb. Illum se niddiskutu taqsxejn topic li huwa pjuttost on the go bħalissa wieħed jiġi diskuss ħafna fis-soċjetà l-eutanazja. U għalhekk fil-studio miegħi għandi lil Matthew Charles Zammit u lil Lara Attart li huma marbutin mal-għaqda tal-liġi tal-istudenti ġewwa l-Università ta' Malta. Insemmi nikomu nirringrazzjakom tal-ilqajtu l-istedina tagħna. Forsi tistgħu tgħidulna daqsxejn iktar l-eutanazja. Xinu għaddej bħalissa u din il-policy li qed taħdmu fuqha intom bħalissa?
Mela, bażikament aħna back in September konna minna interview lil Joe Magrum. Issa bażikament Joe Magrum individu li bħalissa jibgħat mill-ALS u qed jagħmel dak kollu li jista' biex he raises awareness on the matter u saħan sitra tirressaq għalih il-Parlament. U aħna bħala dettalji ħadna interess fis-suġġett. L-ewwel bdejna billi konna organizzajna debates konna waqt Science in the City, flimkien mal-Insight, u mbagħad komplejna nkabru l-proġett. U l-ewwel ftaħna ovvjament bdejna niktbu l-paper u l-ewwel ħaġa li semmejna kienet kif jeda s-sistema legali ġo Malta bħalissa. U mbagħad komplejna u espandejna u għamilna comparative point of view mal-liġi kif jeda barra minn Malta. Issa aħna ridna li dil-paper tkun where round it kemm jista' jkun, allura mbagħad ovvjament we delve in the psychological aspect, economical aspect, the medical aspect and the ethical aspect. Mbagħad biex naraw l-opinjoni tal-istudenti għax wara kollox aħna da li qiegħda biex tirrappreżenta l-istudenti. Ħriġna survey li kien mainly hemm dal-istudenti tal-università imma ma kienx limitat biss għalihom. U rajna naqa kif x'jaħsbu n-nies. U għara ħriġna l-proposals li skontna jekk l-eutanazja għandha tiġi legalizzata f'Malta għandhom isegwu daw il-guidelines.
Tajjeb wisq. Allura, l-eutanazja bħalissa jekk ikun nistaqsikom x'inhi s-sitwazzjoni fejn tidħol il-liġi bħalissa preżenti. Kif inhi?
Naħseb il-liġi ma tistax tkun iktar ċara milli kif inhi bħalissa li l-ebda għajnuna ma tista' tingħata lill-persuna sabiex jikkommetti suwiċidju jew jagħmel ħsara lilu nnifsu. U eutanazja taħt dan l-aspett ukoll. M'hemm l-ebda alternativa fis-sens li l-liġi pjuttost ċara jekk niseżba li m'artiklu tal-kodiġi kriminali. Le, ma jgħat fi kodiġi kriminali li le, l-ebda għajnuna ma tista' tingħata li xi ħadd li jkun jixtieq jikkommetti suwiċidju jew ħsara lil nifsu.
L-eutanazja taqgħu taħdi l-kategorija ta' għajnuna.
Iva, issa, apparti li hemm differenti tipi ta' eutanazja, hemm dik li jgħidula voluntary assisted suicide u hemm dik li hija passive assisted suicide. Waħda li meta persuna jitħalla jmut bil-marda b'mod nistgħu ngħidu hekk naturali.
Naturali fuq un proċess li għaddej bih.
Yes, kemm jingħata għajnuna medika biex jitaffi ilu ġieħ. U waħda l-eutanasja l-iktar li fukajna hawnhekk, però aħna qatt nagħt it-tipi diversi, meta tabib jew kull anke surġiku jagħti l-mediċina għat-tapposta li twassal għall-mewt tal-pazjent jew tal-pazjenta. U r-raġuni hija sempliċi, meta Mr. Joe Magro kien jitkellem u meta għamlu l-intervista kollegi tiegħi ta' NSL. Mr. Magro ma kienx kuntent li jitħalla jmut sort of bil-mewta naturali. U raġuni kienet pjuttost sempliċi u naħseb li saġir tupont għandu raġun. Li il-marda li għandu u l-martu kolli kun terminal in ġenerali jammonta għal ammont esagerat ta' uġieħ kemm lilu personali li qed tibgħat minna kif ukoll lil ta' madwaru, lil familji, lil kollegi tiegħu u anke lil dak li jieħdu ħsiebu. Għax dik ukoll jridu nsemmu għadha hemm ħafna nies li jiġu miquta ma' kull każ. Mr. Magro meta kien qed jagħmel il-punt tiegħu qal li jrid li dak iż-żmien li jdum bejn id-deċiżjoni li jieħu li jixtieq itaffi il-taffi l-uġieħ tiegħu. U sakemm fl-aħħar ta' sala l-mewt tiegħu jeqsa kemm jista' jkun malaj. Aħna għamilna riċerka tagħna u fil-fatt rajna li ħafna drabi jammonta kwalunkwe bej tliet ġimgħat li għall-average, però tista' tasal minn ġimgħa sa erba' ġimgħat. Sa erba' ġimgħat narawha li hija żmien pjuttost qasi fil-ħajja umana. Però meta inti għandek erba' ġimgħat li konsistenti għandek tbatija saġerata.
Ħafna huwa agonija.
Li agonija hija tortura. mhux fuq il-qrif ta' hija tortura. Jasal fi stat li persuna jaqbillu jasal għal metodi oħra sabiex jeħles u ġieħ. U hija mistoqsija li provajna naraw kif nirrispondu.
Ngħidu għas-semija tagħna li dan qed nikkonsidrawh fejn hemm mart terminali, mhux qed ngħidu l-wata mart li m'hemm xkura li jeħu jkunu ġieħ rmuha ċara, ta' mart terminali li m'hemm soluzzjoni oħra għalih.
Yes. Mingħajr dubju aħna ma konsidrajniex eutanasja bħala xi ħaġa card blanche. Li tista' tingħata li xaħar
jekk isa' sejra. Ja bniedem mhix ċajta, ġifieri.
La hija ċajta u laqas nixtieq li tiġi ridotta għal ċajta aħna li ridna ċar li meta persuni ma jkollhomx option ħlief li jagħmlu l-aħħar ftit żmien ta' ħajjithom fit-tbatija mingħajr waqfin.
U dejjed tiġi ċertifikat ukoll minn tabib u psikologu.
Kif aħna wkoll għamilna fil-proposti tagħna policy paper, irid ikun hemm ċerti formulajiet ċertu kundizzjonijiet li jridu jiġu mwettqa. U ċerdu kondizjonijiet li jidu jisiru bil-fors, inkella l-eutanazja ma tkunx dikjarata legali.
Ħalli ma jkun hemmx lokal abuż l-ħajr mill-aħħar.
Importanti ħafna.
Iva.
Il-policy li qed taħdmu fuq għandhom bħala INSL, x'qiegħda tipproponi?
Aħna bħala organizzazzjoni iddeċidejna li nagħmlu seba' proposti. Dan huma proposti li ma sarux kif ġipu l-aħħar ngħidu hekk, imma proposti li rajna l-liġijiet ta' pajjiżi barrani. Rajna fej l-eutanasja diġa legalizzata f'pajjiżi bħal ċertu stati tal-Istati Uniti, Kanada u anka Netherlands kif semmejt.
Fl-Ewropa hija legalizzata f'xi pajjiżi u
eżempju Netherlands hija legali.
Alright, u s'issa ġbir apparti Netherlands mhix.
Franza kienu għadhom qed jargumentaw fuq u għadhom għal xux konklużjoni. L-Ingilterra kellhom argument jekk jeggarizzaw li xi le u ma waslux. Għaddu għastu x-fistat li jgħidu li l-eutanasja legali, pero fi prattika hija. So, legalment biex aċċettata, pero fi sessin fi prattika hija dejja. U f'pajjiżi oħra għadha tiġi diskussa kif se point fl-Italja. Verna meta wkoll l-Italja qatt fadallhom ukoll x'jagħtu ħafna soċjament fil-bot legali li hija diżastru. Sa se nikol fuq il-proposti li preżentajna aħna bħala INSL. Aħna għamilna total ta' seba' proposti. L-ewwel waħda. Li kull pazjent li jixtieq li jibbenefika f'ċertu terminu.
Ikun eliġibli għat-trattament.
Ikun eliġibli għat-trattament, grazzi. Irid ikun assessjat minn qabel. Għandha l-assessjoni mhux tabib biss imma irid ikun tabib u anke psikjatra. Kemm fl-istat mentali ta' persuna kapaċi jagħmel deċiżjoni u stat tabib li jiddikjara li dan il-persuna mart terminali huwa terminali u mhux mart li jista' jfiq. Tieni waħda. L-espressjoni tal-pazjent li jixtieq jagħmel l-eutanasja li tkun ċara u tonda. Ma jkunx hemm lok għall-argumenti, ma jkunx hemm lok għal
misinterpretations.
Għal misinterpretazzjoni minn anke dak li jistgħu jieħdu l-proprjetà tal-klijent u tal-pazjent wara li jmut jew ikollu x'jirbaħ jekk il-pazjent jieħu l-eutanasja qabel ħinu għax tieħu jkollu donatu għal mhux kulħadd jiffittex dal-affarijiet għall-affarijiet ottimi.
Mbagħad hemm ukoll l-option ta' living will. Di bażikament kien hemm saħansitra Bjorn Formosa kien tkellem fuqha li jaraw l-option ta' living will. Issa di bażikament living will tikkonsisti li inti tikseb fit-testament tiegħek li should things escalate u jien tikseb fil-will li jien malli nasab dal-istat, please terminate my life. U hekk ukoll nistgħu nlaqsu ħafna lokal abuż. U anke jekk il-persuna ma tkunx fis-stat eżempju tkun f'koma jew ma tkunx tista' tiċċaqlaq, ma tkunx tista' tagħmilha ċara li she wants to undergo euthanasia. Eżatt. Il-tobba jistgħu jaraw il-living will u jaraw eżatt ix-xewqat tal-pazjent tagħha wkoll.
Proposta oħra li għamilna kienet li l-eutanasja ma tiġix applikabbli għal dawk kollha li għandhom taħt il-18-il sena. Li skont il-liġi huma dikjarata ma jkollhomx il-kapaċità mentali li jagħmlu deċiżjonijiet informati speċjalment fejn jidħol ħajja mewt.
Ikollhom il-kapaċità li jarfu bejn it-tajjeb u l-ħażin, imma ma jkollhomx il-kapaċità li they fully comprehend
il-konsegwenzi.
Il-kunċett eżatt.
U dak ukoll li l-liġi tiddikjara li mhumiex
mentally sound
in sentimani li ma jkunux kapaċi jagħmlu deċiżjoni kif suppost. Ir-raba proposta hija li l-liġi tiddikjara dawk li jistaw jgħaw taħt li jistaw jibqaw jieħdu l-kura tal-eutanasja. Bħal li jkunu tlieta kondizzjonijiet. Wan li l-ġieħ irid ikun kbir u ma jkunx jista' jittaffa ħafna. Tnej, li l-kondizzjoni medika ma tkunx jista' titranġa l-aħjar. U tlieta li l-pazjent irid ikun in full consciousness, u l-użu ta' diġ termini importanti, in full consciousness, meta id-deċiżjoni tittieħed. Il-persuna ma jistax ikun taħt l-effett ta' drogi, ma jistax ikun taħt l-effett ta' ċertu pressjoni minn nies oħra, jew anke mit-tabib stess, irid jieħu deċiżjoni u mingħajr l-ebda intervent ma' ħadd ieħor.
Fil-fatt di torbot mat-tliet proposi li jgħidulek people of unsound mind shouldn't be authorized to take this decision, ovvjament għax ma jkunux kapaċi jagħmel deċiżjoni.
F'każ ta' nivell tal-argument biss concussion. Il-persuna ma tkunx konċja fiżikament, għalkemm nafu li persuna li tkun f'concussion, ċorta tkun qed tisma', tkun taf x'inhu dejjem madwarha. F'dak il-każ ma nsibx li f'dak każ ma toqgħodx l-eutanasja nimmaġina għaliex kemm hekk ma tistax iċċertifika jekkux għaddej minn uġieħ u ma jistax jieħu deċiżjoni hu hux hekk.
Le, dan huwa każ li ġie argumentat fl-Amerika, u każ riċentament kollina niddiskutih mal-ara ta' Terry Schiavo. Meta kien hemm persuna li spiċċat waqgħet f'koma. F'istat vegetali fej bak il-bella kosċenza vera minima u għalhekk il-qort iddeċidiet li l-aħjar deċiżjoni li tieħu regards fuq il-ħajja ta' persuna kienet li tiddikjara persuna oħra bħala il-kuratur ta' din il-vittma li kien dan il-każ ir-raġel tagħha. Dan il-każ huwa famuż għall-affarijiet oħra bħal pereżempju bejn il-persuna li spiċċat f'koma. U bej li fl-axħar nexi la tmut kien hemm 15 sena. Inħabba li kien hemm ħafna attakki u pattibekki bej l-istat ta' Florida, il-Gvern ta' Florida, il-White House u anke il-familjari ta' l-Sinjura Schiavo. Però qed insemmi dan il-każ għaliex il-qorti għandha l-kapaċità li taqbad tiddikjara li persuna oħra jkun responsabbli minn ħajja jew mewt u tieħu deċiżjoni fuq dik il-persuna anke jekk dik il-persuna ma tkunx konxja. Ovvjament tieħu konsiderazzjoni kwalunkwe forsi espressjoni u kwalunkwe deċiżjoni li ħadet il-vittma qabel ma ġara l-inċident, però ħafna drabi qorti tiddikjara u mbagħad isma' inti għandek l-awtorità totali fuq il-ħajja tal-persuna. Hija deċiżjoni kif ħafna, però sfortunatament ma tantx jista' jkun imlok għall-alternattivi. Proposta oħra li semmejna, għax inkopi fuq proposta li semmejt, jint Leon, kienet li bejn id-deċiżjoni ta' pazjent li jikkommetta l-eutanasja u bej it-twetti ta' trattament, jirti kun hemm spazju ta' madwar ġimgħatejn. Din hija għamilnija ta' posta. Sabiex pazjent ma jistax jaqbad jieħu deċiżjoni u jekk wara ċertu żmien jinduna li ma kienx deċiżjoni li tajba jew li forsi xtaq ibidilha. Ikollu il-lok u ċans li jbiddel u mhux deċiżjoni finali ċumbaj m'hemmx tagħmel.
Tipo today you signed the agreement u l-għadha ħajlu lek it-trattjament.
Ekkox il-fatt li tkun iffirmajt, ħanajdu hekk iffirmajt id-deċiżjoni, iġġalek taħseb bla ma trid iktar għax hija ħatta
l-azzjoni.
Il-pazzjent ħanajdu hekk qiegħed iħċans jirrifletti fuq id-deċiżjoni li jkunha u li tkun sar.
Ovvjament imbagħad he can go back on his decision.
U biex nkunu ċari ġifiri f'dal każ kieku u biss il-pazzjent li jkun ifirma jista' imur lura mid-deċiżjoni ma jistax ikunu familjari.
Il-familjari sakemm il-persuna jkun għadu mod konxju ta' x'inhu jiġri ma jistgħux jieħdu l-ebda deċiżjoni u waqqas jekk dan il-persuna ma jkunx konxju, il-qorti tiddeċiedi li l-familjari jridu jieħdu deċiżjoni qabel ma jkollhom ammont żgħar ta' poter li jieħdu dik id-deċiżjoni il-pija. M'hemmx lok.
Għalhekk jiġifieri din id-deċiżjoni mhux se tkun meħuda lajt li ħanejdu hekk. Ħafna ħsieb din il-policy dak hu xogħol, ġifieri li jekk tgħaddi fil-futur din il-liġi, id-deċiżjoni ma tittieħdx malajr u li jkun hemm ħsieb sew ġifieri tkun raġunata ħanajdu l-kelma.
Eżatt.
Jekk l-eutanasja qatt ma tista' tingħata card blanche għax qisek qed tħorġix pilloli minn l-ispiżjar. Hija mill-ħajja hija importanti. Issa taqbel jew ma taqbilx ma' dak l-istat, il-punt huwa li kull persuna għandu ħajja waħda, m'għandux option oħra, ma sejx jieħu oħra, allura meta jieħu deċiżjonijiet għasek importanti irid ikun hemm kemm jista' jkun l-ammont ta' kura, l-ammont ta' spazju. sabiex persuna kun jista jażel.
Jittu kien hemm guidelines safe ħalli ma jkunemx lokal żbalju abbuż.
U disfortunatament jista' jkun hemm.
Mhux hekk eżatt.
Bħalkun deċiżjoni oħra.
Komplu bil-proposti?
Yes. Mela, proposta oħra li semmejna, proposta numru 6 kien se jiżbal, kienet li jekk kull liġi li ħadd tiġi preżentata u li ħadd tirregola l-eutanasja ri tikolla fuqha il-lista kompleta tal-kondizjonijiet medġi li jridu jkunu jiġu preżenti fil-pazjent qabel ma din il-persuna tikkwalifika l-eutanasja. Din hija naħseb hija waħda mill-iktar essenzjali għaliex ċertu nies ikunu jaqbdu jiddeċiżjoni l-eutanasja applikabbli dik il-persuna meta dik il-marda la hija fatali, ngħidu hekk, jew la hija daqshekk li tirrendi daqshekk ħsara dik il-persuna.
Eżatt, bħala ġieħ, għax imbagħad wara kollox mhux malli pazjent ikun fuġieħ u jgħid we resort to euthanasia. Għax imbagħad we have to take in consideration li aħna għandna palliative care li bażikament hija hemmhekk biex jew tneħħilu ġieħ tal-pazjent, jew ikella tnaqsu b'tali mod li jkun bearable għall-pazjent. So l-eutanasja għandha tkun l-aħħar option after you resort to all your other options. Eżatt.
U l-aħħar proposta li ħriġna kienet
helping all those affected.
Kif qed li ftit ilu meta inti jkollok pazjenti qed tibati minn din il-marda, mhux il-pazjent biss qed tibati. Qed tibatu it-tabib, qed tibati il-familjari u qed tibati kull min jaf dik il-persuna. Allura aħna xtaqna li jekk toħroġ kull liġi relatata mal-eutanasja ikun hemm is-servizzi attrezzati għal kull min jixtieqhom sabiex jingħata għajnuna biex itaffi mill-uġieħ u mid-deċiżjoni li saraw jinieħu. Din il-għajnuna tista' tkun psikoloġika, psikjatrika jekk ikun hemm bżonn, imma trid tkun available. Mhijiex faċli, nafu li anka t-telf ta' persuna li jkun viċin tagħna hija deċiżjoni diffiċli ħafna, però meta jaslu dak l-istat li seħħ dik it-telf irid ikun hemm l-għajnuna li l-kull persuna jkun min jixtieqha. Nafu li forsi din tip għajnuna mhijiex irħisa u xi kultant.
Mux dejjem mixtieqa.
Mux dejjem mixtieqa.
Ħanu za kalma tiswa l-flus, mux ħatkun profiduta mill-istat f'każ li jekk pazjent ikun jgħat.
Issa aħna.
Fl-isptar tal-gvern, titħallas għalija l-eutanasja?
Fl-opinjoni tagħna, l-eutanasja, l-għonet biex issir il-prosedura tal-eutanasja, id-drogi mhumiex
expensive bħala.
Anzi, pjuttost huma uħut mill-ieħas li hemm. Meta tara l-kontenut tal-isptarijiet kamjon fuq matul is-sena li kalkolajna li jiġi madwar 450 miljun fis-sena. L-ammont tad-drogi jiswew madwar 1000, ftit 1000. Allura biex isir il-proċedura m'hemmx daqshekk expense. Kienet ukoll wieħda mill-argumenti ekonomiċi li rajna rigward l-eutanasja. Aħna mbagħad jekk naraw l-istat tas-saħħa ta' Malta. Meta l-maġġor parti hija motija mill-istat. Aħna kkonsidrajna di fit-total u rajna li jekk l-istat jipprovdi l-eutanasja wkoll, tal-kull min jixtieqha, mhijiex ħadd tkun daqshekk ta'
wieġeb
ħaras finanzjarju
fuq il-pajjiż.
Ma mhux etiku, imma finanzjarju fuq l-istat. Mela, kontestazzjoni wkoll fuq il-finanzi tal-eutanasja. Mela, il-punt hija dan il-punt huwa viċin ħafna għalija x'inha kont iktibtu fil-policy paper. Nemmet hija li sakemm sibt l-analiżi u riċerka finanzjarja fuqha kienet diffiċli. Wan għaliex kif naħseb jena ovvja hija suġġett vera kontroversjali. Allura biex issib ċertu nies li jieħdu element analitiku minn l-ebda perspettiva personali fuqha hija diffiċli ħafna. Però sibna r-rapport ta' Emmanuel and Batin. Dan huwa rapport li sar fl-1998 meta kien l-istat ta' Oregon iddeċiedi li jintroduċi l-eutanasja l-ewwel darba fl-Istati Uniti u beda jikkalkula bil-mod kemm jista' jiffranka l-istat jekk isir l-eutanasja. U raġunijiet sempliċi, waħda mill-raġunijiet li dawk li jipproponi l-eutanasja imxur qudiem hija li tiftejn biex ir-riżorsi tas-saħħa ta' kull stat jew kull organizzazzjoni medika jkunu jista' jiġu allokati għal dawk li għandhom bżonnhom, mhux għan nies li xorta ħajmutu. Hija argument krudili, però meta ta' servistat li t-tukanizza l-affarijiet tiegħek bliktar mod efficienti, what we call the Pareto efficiency, u jrid jiġi konsidrat. Anke speċjalment meta qegħdin fistat fej kull imkien qed naraw is-saħħa qegħdin isiru ammont ta' kazz u ammont ta' nuqqas ta' żvilupp. Malta forsi l-eċċezzjoni, però ma tarġistu nibqgħu ser jinek, speċjalment meta l-popolazzjoni qed tixjir dal-istess rata. Issa, imma nirbet inwaslu dik il-konklużjoni li meta kkalkula l-ammont ta' nies bħala perċentaġġ li jaħsdu li jieħdu l-eutanasja kontra ta' dak li jaħsdu ma jieħlux, li huwa ammont vera, vera żgħir inqas minn 0.02 ta' popolazzjoni sħiħa tal-pajjiż, l-ammont ta' ħajja li ħad tiġi imtalfa bl-eutanasja, allura l-ammont ta' mediċina li ħad tintrebaħ jekk il-pazjenti jiddeċidu jieħdu l-eutanasja miflok imut b'mod naturali, li huwa average ta' madwar 3 ġimgħat. Li mhuwiex ħafna speċjalment 3 ġimgħat il-mediċina ħajkun għoli, bil mhux ħadkun għoli ħafna ras pereżempju kura sentej. L-ammont it-tip ta' mediċina wkoll hija differenti, jekk pereżempju għandek kanċer it-tip ta' mediċina ħaddi hija differenti minn dik għal ALS jew mart oħra terminali. U s-sempliċi fatt ukoll li hemm ħafna tobba li huma etikament u personalment kontra l-użu tal-eutanasja f'kull ċirkostanza. Allora ssib tobba jew kastarijiet li jgħidu iva nħanru fl-eutanasja u sptarijiet oħra jgħidu li. Meta kkalkulaw kemm ħajf benefikaw, l-ammont kien sorprendenti, għax ma kienx ħafna. Raġuni sempliċi. Huma kkalkulaw li l-Istati Uniti fl-1989 kienu ħajfrankaw madwar 300 miljun. Li aħna naraw ammont kbir ħafna. Però mbagħad meta tikkumparah ma' kemm jonfqu l-Istati Uniti f'Medicaid u f'affarijiet tal-mediċina li jaqbeż il-900 biljun. Dan jammonta għal inqas minn 0.07. Jiġifieri kieku ħadna l-eutanasja bħadna l-istess kalkoli għamennihom f'Malta. Jekk aħna għedna li nonfqu 450 miljun bħala gvern fis-saħħa kull sena u dak l-ammont huwa tal-2014 jiġifieri mingħajr l-ebda dubju dan żdied iktar għallum u żdied iktar sena li għaddiet. Iċ-ċifri għandna ma ġabenihomx tal-aktar reċenti. Meta nikkalkulajna indunajna li l-Istat Malti kien ħajbenefika bejn 180,000 u 10 miljoni nofs. Nerebedi, dan l-ammont mhuwiex katastrofiku kbir, mhuwiex ħajjejn istat tas-saħħa ta' Malta li fdaq waħda jkupra jsir miraklu kun nista' nagħtu s-saħħa aktar kulħadd, però hija temp. Ġifieri f'ċerti ċirkostanzi jridu nagħmlu plus u minus, jaqblilna ndaħlu l-eutanasja biss għax jaqblilna finanzjarjament? Jew mhuwiex biżejjed l-ammont li nieqfu. Allura deċidejna, mhux deċidejna, rajna li fejn tidħol l-eutanasja l-argument ekonomiku jgħat hemm, però u naħseb kif għandu jkun, mhuwiex qatt biżejjed biex tiddikjara suġġett etiku bħal dan jekk mhux favur jew kontra assolutament.
Fil-fatt mbagħad tubel insaw ta' bid-di argument ħarisna mbagħad ukoll lej l-etika tal-ħaġa. Eżatt. L-ewwel li bdejna bl-etika li inti tista' tirrifjuta t-trattament. Issa bażikament biex tirrifjuta trattament, inti għandek bżonn daw li ġejjin, għandek bżonn li inti turi biċ-ċar li iva tirrifjuta l-trattament, irid ikollok mental capacity li inti taf konxju x'inhu mal-konsegwenzi tirrifjuta trattament, għax inti tista' tirrifjuta kwalunkwe trattament. Trattament li saħansi trejk tieħdu u huwa minimally invasive jista' jsalvalek ħajtek, inti għandek dritt li tgħid le marriex nieħdu and I want to die. Trid tkun volontarja u issa importanti li aħna għedna without undue influence. Għax ovvjament it's almost impossible li inti ma tiġix influenzat, għax anke ħatkellem il-familjari jekk ħatkellem it-tobba.
Blamatrit
ħajkollok.
U
li kieku ħanejdu without influence, bażikament ħadd ma jista' jirrifjuta trattament. Għalhekk aħna qed ngħidu without undue influence, jiġifieri jgħidulek jekk ħadd jirrifjuta trattament ħantuk X amount of money, eċetera, eċetera. U jrid ikun hemm full disclosure, jiġifieri jrid ikun hemm informed decision. Li l-pazjent ħajkun jaf x'inhu huma l-konsegwenzi kollha li hu jirrifjuta trattament u x'inhu huma l-konsegwenzi kollha li hu he goes forward with it. Unbas ħarisna wkoll lej it-teorija ta' the doctrine of double effect. Issa, di the doctrine of double effect hija bażikament li l-pazjent tant kemm ikun fuġieħ li t-tobba jagħmlu minn kollox biex jitugħ ċertu ammont ta' morfina painkillers ħalli dajn taffulu l-ġieħ. Iżda, il-ħaġa hi li daw l-istess mediċini jista' jkunu l-kawża li tnaqqas life expectancy tal-pazjent, ġifri għall-argument, mingħajr daw il-mediċini imma blu ġieħ jista' jiexa' tliġimat, bihom mingħajr ġieħ jista' jiexa' l-ġimgħa. Issa di doctrine hija naqa' kontroversjali.
Kontradittorja sa ċertu punt ġisa eutanazja indiretta.
Eżatt.
Allum ser ikolna nikkonkludu hawnhekk li għaliex il-ħinet jafas, però għas-semmija tagħna ser inkomplu niddiskutu l-eutanazja u dan it-topic ħankomplu fuq din il-kontradizzjoni. Il-ġimgħa d-dieħla fit-8 ta' filgħaxija, b'repetizzjoni fakalkom li Kwadranglu jrid ikun repetut is-sibt fl-10 ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM. Jiena Leon Xwiereb, insemmilkom.